lokhuyana okuthiwa khona yiku-disruptor ngoba kuthiwa i-hackling. I think nje abantu abakuzwisisi. Into eyenzakalayo ukuthi asipho ukuba ngumsindo nje. Into eyenzakalayo ukuthi siyalalela ukuthi umuntu okhulumayo ukhuluma ngani. Nxa engakhulumanga, ekhulume into engayisiyo kumbe into engaqondanga, kulapho esicina khona sithi hatshi lapho uphambanisile. So sihambile ke sonke sayalalela. Okutsho ukuthi le besokuyi-state of the nation address yokungasese yikuvula iparlamente yeZimbabwe. Uphindile njalo umbiko awubale mhla ka-25, ngiyakholwa kwawumhla ka-25 esenza i-state of the nation address yakhe. Hayi thina besesizithulele ngoba yongelalutho kade singaluphikisa, esakuphikisayo sakuphikisa kudala ngevidiyo naleyayo. Thina esikwaziyo yikuthi umuntu nxa kuyikuthi engqondweni zakhe esakwani angabala into owakufuze ukuthi nga uyibale izolo kumbe kufuze ibale phambi kwakusasa, uyananzelela lapho ukuthi lapha mbala into engayisiki. Okuyikho okusitshengisayo ukuthi osikhokhelayo hayi angabe esakwanisa ukubona, kodwa mhlawumbe engqondweni ukuthi ebone ukuthi lokho engikukhulumayo ngike ngakukhuluma njalo, hayi akusahlangani.
Ngakho ophange wamisa yini ukuthi hayi sike sakuzwa lokho?
Bazamile ocharamba thine kade sihlezi phansi kwakhe sibonile sibisibili ucharamba ebuya ezozama ukukhuluma, kodwa kwasekukhanya kakula obe nesindi sokuthi ekuma emise umongameli ukuthi emtshengise ukuthi hayi lokho okubalayo sowakubala kudala.
Kwini eselizakwenza ngodaba lwenu loluyana olwezincwajana lezi ezokwethusela?
Izincwadi lezane ezivalwe kumakhalekhukhwini silazo, silokhu sizigcinile sonke. Sithibele, silokwesaba. Njengokwazi kwethu amapholisa kukhona abangadinga ukuthi bekufeye, kukhona abangakuyekela nje kusale kunjalo. Ngiyakholwa ubukhokheli bebandla lethu khona buzahlangana ukuthi bubonisane ukuthi njengoba kube njalo siza kwenza njani. Kodwa hayi, izincwadi zakhona ezibhaliweyo sonke silokhu sizigcinile. Incwadi le ibibhalwe ukuthi ivela kukufa ngesikhiwa, ibhala ukuthi ivela kudesk. Ithi yona ngiyaxwayisa, okwakuqala njengelunga lephalamende kulokuthiwa yi-immunity kumbe isivikele sokuthi awungeke wabotshwa kumbe wenziwa okunye nxa uphakathina kwephalamende, kodwa ungaphuma phandle usungumuntu kazana. Ngakho nje siyakuxwayisa ukuthi ungaphazamisi uhlelo lolu olukhona namhlanje. Na okusimangalisayo yikuthi umbiko ofanayo utholakale uphuma kuphephandaba le-Herald namhlanje kusele. Okutsho ukuthi abephephandaba ele-Herald bayakwazi ukuthi lowo muntu okukhulumileyo lokhu ngubani. Ngumuntu munye ngengabuzwa nje ngusomlomo wephaliyamende uspeaker ukuthi wena ubona ngani ivela kubani imeseji le ngase sithi hayi ngokubona kwami imeseji le ivela kuzanu. Ngoba ngabe kuthiwa ibingaveli kuzanu kutho ukuthi besiyathola abanye labo abameli bephaliyamende abezanu bethola umbiko ofanayo. But okuthengisa ukuthi kuvela kibo nikuthi utholwe yilaba abaphikisayo, abaphikisa uhulumende kuphela.